Μας θα διαβάσουμε από το Λόγο του Κυρίου μας, από τη Β' προς Κορινθίους Επιστολή, 1021 σελίδα, κεφάλαιο Γ. Β' προς Κορινθίους Επιστολή, σελίδα 1021, κεφάλαιο Γ. Αρχίζομεν πάλι να συνιστώμεν εαυτούς, ή μήπως έχομεν χρίαν, καθώς την αίσθηση συστατικών επιστολών προς εσάς, ή συστατικών από εσάς. Σεις είστε η επιστολή ημών εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γενοσκομένη και αναγενοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού, γενωμένη δια της διακονίας ημών εγγεγραμμένη, ουχή με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχή εις πλάκας λιθίνας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας. Τι αυτήν δε πεποίθησιν έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεό. Ουχή διότι είμαι θα ικανή εφ' αυτόν να νοήσομεν τι ως εξ ημών αυτόν, αλλά η ικανότης ημών είναι εκ του Θεού, ώστις και έκαμεν ημάς ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Δόξα στον Κύριο, θα είμαστε μέχρι εδώ. Βλέπουμε, αδερφοί, λέει, δεν συνιστώ με τους εαυτούς μας, ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, παρόλο που είχε κάφηση στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, διότι η Εκκλησία δημιουργήθηκε από τη διακονία του. Τον απέστειλε ο Κύριος και εκεί στην Κόρινθο και στις Κεχραίες και στην Αθήνα. Θυμάστε την περίοδο αυτή που έκανε ο Απόστολος Παύλος οδηγούμενος και κινούμενος από το Πνεύμα το Άγιο και είχε φέρει μια ωραία καρποφορία. Βέβαια οι Κορίνθοι είχαν πιάσει έναν εγωισμό. Τους είχε πιάσει ένας εγωισμός και έλεγαν τι έγινε τώρα, ας πούμε, που ο Παύλος και εμείς έχουμε χαρίσματα και εμείς είμαστε κάτι και εμείς έχουμε μόνο τον Παύλο θα ευλογεί ο Θεός, και μέμφονταν κατά κάποιο τρόπο τον απεσταλμένο του Κυρίου, εκείνον που ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία τους, για την αναγέννησή τους, για το Ευαγγέλιο. Και πολλές φορές ο άνθρωπος έρχεται σε αυτή την έπαρση, αδερφή, και θέλει να γίνει, ας πούμε, κάτι περισσότερο, ή νομίζει ότι είναι κάτι περισσότερο, ή νομίζει ότι είναι κάτι καλύτερο. Τα παιδιά του Θεού δεν έχουν τέτοιο φούσκωμα όταν είναι πραγματικά στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά το φούσκωμα αυτό πότε έρχεται? Από ορισμένους που δεν έχουν πνευματικό βάθος, αλλά έχουν μια επιπολαιότητα στην πνευματική του ζωή. Και επειδή ο Θεός έχει κάνει κάποιες ενέργειες με τα χέρια τους, ενδεχομένως με το λόγο τους, με τη ζωή τους, αμέσως δεν είναι, ας πούμε, έτοιμοι αυτό να το σηκώσουν. Και αδερφοί αγαπητοί, τότε φουσκώνουν. Αλλά ο Παύλος τους συνεφέρει και λέει, και αν σε άλλους δεν είμαι Απόστολος, σε εσάς όμως είμαι, διότι εσείς είστε η σφραγής της Αποστολής μου. Έτσι δεν είναι? Και πραγματικά δεχόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, αυτόν που μας κήρυξε το Ευαγγέλιο. Δεχόμαστε αυτούς που μας οδήγησαν. Έτσι δεν είναι? Και πραγματικά δεν μπορεί να κάνουν λάθος. Σίγουρα κάνουν. Κανένας άνθρωπος δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αλάνθαστος. Έτσι δεν είναι? Όλοι μας έχουμε αυτό το κίνδυνο. Πλην όμως άλλο είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο. Ωστόσο ο Παύλος δεν θέλει να συστήνει τον εαυτό του, γιατί δεν είναι δόκιμος αυτός που συστήνει τον εαυτό του, αλλά δόκιμος είναι αυτός που ο Κύριος τον συστήνει. Να αρχίσουμε, ας πούμε, κάποιος να αρχίσει να λέει, ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Όπως με βλέπετε, νομίζετε τι είμαι? Άμα έχω όρεξη εγώ, δεν με πιάνει κανένας. Και να αρχίσει να λέει και να συστήνει τον εαυτό του, ας πούμε, ο άνθρωπος ο οποίος, ναι, είναι αδόκιμα πράγματα. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος που πάσχει από καθυσιολογία δεν ζηλεύεται. Πάρα πολύ, αλλά δεν το αντιλαμβάνεται, δεν το καταλαβαίνει ότι εκτίθεται, αλλά ο ταπεινός άνθρωπος είναι πάντοτε τιμόμενος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριε, δώσ' μας αυτή την ταπείνωση, η οποία βέβαια δεν έρχεται χαρισματικός όπως έχουμε πει, αλλά έρχεται ύστερα από την κατεργασία και από τη μακρά και επίπονη διαδικασία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του ανθρώπου. Ύστερα από πολλές τρικυμίες, ύστερα από αλλεπάλληλα καμίνια, ύστερα από μεγάλες φουρτούνες, αρχίζει ο άνθρωπος πλέον να γίνεται ταπεινός και να δέχεται το χέρι του Θεού να επεμβαίνει στη ζωή του μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, εγώ λέει δεν θέλω να πω ότι είμαι κάτι, όπως ο Παύλος, έτσι δεν είναι. Δεν θέλω να συστήνω τον εαυτό μου, δεν έχω τέτοια ανάγκη, γιατί εσείς μόνοι σας μιλάτε για μένα. Μόνο που υπάρχετε εν Κυρίω, μιλάει το έργο για μένα. Και είναι καλό, αδερφοί, να μιλάει το έργο μας. Ο Κύριος δεν μας αγάπησε. Λέει, μην τεκνία μου, ο Ιωάννης, μην αγαπάτε με λόγο, αλλά με τι, με έργο και αλήθεια. Ο Κύριος δεν μας αγάπησε με λόγια. Α, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Δεν ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ. Και έρχομαι σε μια ανάγκη, παίρνω τηλέφωνο αυτού που με αγαπάει πάρα πολύ. Α, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Είμαι κάπου, είμαι αποσχολημένος και είμαι πολύ, τόσο πολύ με αγαπάς. Έτσι δεν είναι. Ο Κύριος δεν το έκανε έτσι, να μας πει εγώ σας αγαπάω και σας αγαπάω, αλλά το απέδειξε με έργο και αλήθεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, το έργο του καθενός μιλάει. Και το έργο του καθενός θα μιλήσει, αδερφοί, μια μέρα στον ουρανό. Εκάστου το έργο θα δοκιμαστεί με τη φωτιά. Και το έργο μας αυτό είναι αν θα παραμείνει. Λοιπόν, εσείς, λέει, είστε η επιστολή μόνο και γραμμένη για τις καρδίες ημών, γενοσκομμένη και αναγενοσκομμένη υπό πάντων ανθρώπων, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού γενωμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη όχι με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του Θεού του Ζώντος, όχι εις πλάκας λιθίνας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας. Βλέπετε, αδερφοί, αγαπητοί, ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Είναι κάτι καινούριο που λέει, είστε μια επιστολή γραμμένη διαφορετικά, σε άλλο υλικό επάνω. Και υπάρχει, αδερφοί, πολλών ειδών γραφικές ύλες. Υπάρχουν πολλών ειδών γραφικές ύλες. Και εγώ που χρειαζόμουν κάτι να γράψω κάπου, αλλά δεν ήθελα να σβήσει ποτέ, πήγα και ρώτησα και μου λένε, θα πάρεις μαρκαδόρο ανεξίτηλο και θα γράψεις με αυτό το μαρκαδόρο. Και πήγα και το πήρα και είναι πολύ ακριβώς. Λέει αυτός, και με τη βροχή, γιατί ήταν σε εξωτερικές συνθήκες, και με τον ήλιο και με το χιόνι, δεν σβήνει. Είναι ανεξίτηλος, γιατί τέτοια είναι η κατασκευή του. Και είναι ένας τρόπος, δηλαδή, μια γραφική ύλη, η οποία όταν γράψεις με αυτό, είναι ανεξίτηλο. Όλες οι άλλες εγγραφές χάνονται. Η εγγραφή που κάνει το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές του ανθρώπου είναι χαραγμένες στις πλάκες της καρδιάς. Και δεν είναι χαραγμένες ακόμη και σε πέτρα να τη χαράξεις, υπάρχει κίνδυνος. Και ξέρετε, τα νερά, η άμμος, οι άνεμοι, ακόμη τις πέτρες, τις τρώνε, τις ξύνουν και τις διαλύουν και τις πέτρες. Μάλιστα, αυτό μια φορά το είχε κάνει ένας ο αρχιτέκτονας του Φάρου της Αλεξάνδρειας, ο οποίος ήταν, δεν θυμάμαι, από το Λεμαίος ήταν τότε που τον έφτιαξε, νομίζω, ο φιλάδελφος. Νομίζω αυτός ήταν, αν δεν απατώμε. Και του λέει, θα γράψει το όνομά μου επάνω στον πύργο, στον φάρο, συγγνώμη, στη βάση του φάρου, θα γράψει το δικό μου όνομα. Τάδε βασιλιάς τον δημιούργησε. Αλλά ο αρχιτέκτονας λέει, γιατί να γράψει το δικό του εκείνος, τον έφτιαξε. Θα γράψει το δικό μου. Και τι έκανε. Μέσα στον εσωτερικό βράχο που ήταν θεμελιωμένος ο φάρος, φτιάχνει μια επιφάνεια και γράφει πάνω Σόστρατος. Νομίζω έτσι τον λέγανε. Επειδή δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό το παράδειγμα, δεν είμαι σίγουρος για. Αλλά νομίζω Σόστρατος τον έλεγαν. Φτιάχνει και γράφει με καλό, με καλέμι, με σφυρί κτλ. Το όνομά του. Και φτιάχνει απ' έξω λίγο αμοκονίαμα, έτσι λίγο σαν τσιμεντάκι, σαν σοφά, ας πούμε, και καλλιτεχνικά ωραία πάνω γράφει Πτολεμαίος, ας πούμε, το όνομα του βασιλιά. Το είδε ο βασιλιάς, χάρηκε πάρα πολύ. Και αρχίσαν τα κύματα, πλάτσα, πλούτσα, πλάτσα. Πει 50, 70, 80 χρόνια, ξαφνικά μετά από λίγο καιρό βλέπουν άλλο όνομα στο φάρο. Ήτανε πιο βαθιά γραμμένο εκείνο. Και όσο πιο βαθιά θα γραφτεί μέσα στην καρδιά μας ο Λόγος του Θεού, άμα το Πνεύμα το Άγιο μπει εντός μας και γράφει το Λόγο του μέσα στις καρδιές μας, τόσο πιο ανεξίτηλος θα μείνει ο Λόγος του Θεού. Και όλα τα επιφανειακά θα σβήσουνε. γιατί θα έρθουν φουρτούνες, θα έρθουν άνεμοι, θα πνεύσουν όπως το ξέρετε κτλ. Έτσι λοιπόν τώρα λέει, εσείς είστε γραμμένοι όχι με μελάνι ανθρώπινο, αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος, όχι σε πλάκες λίθινες όπως ήταν του Μωυσή, και εκείνες χαθήκανε εκείνες οι πλάκες. Δεν υπήρχε από τις πολλές ταλαιπωρίες της Κιβωτού, από τις πολλές εχμαλωσίες που είχανε και από τις κλοπές των Φιλιστέων και των άλλων λαών της περιοχής, δεν έμεινε τίποτα μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης. Ούτε η στάμνα με το μάνα, ούτε η ράβδο συμβλαστήσασα του Αρών, ούτε οι πλάκες του Μωυσή. Τίποτα δεν έμεινε. Και τότε γιατί τα έβαλε ο Θεός αφού δεν έμεινε τίποτα? Δεν μπορούσε ο Θεός να τα φυλάξει? Γιατί χαθήκανε? Γιατί φανερώνει την προσωρινότητά τους, ότι αυτά έπρεπε να φύγουνε. Δεν ήτανε μόνιμα. Κάτι άλλο μας περίμενε, ανώτερο και καλύτερο. Έπρεπε να φύγει ο νόμος. Έπρεπε να φύγουν αυτές οι πλάκες. Έπρεπε να φύγει η πέτρινη καρδιά. Έπρεπε να φύγει η σκληρότητα. Έπρεπε να φύγει η ανοριμότητα της ανθρωπότητας και η δική μας. Και έπρεπε να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο καλύτερο υλικό, που οι νόμοι γράφονται πολύ εσωτερικά. Θα γράψω τους νόμους μου εις τις καρδίες τους. Και γιατί εκείνο ο πρώτος νόμος, η πρώτη διαθήκη, αδερφή, γράφτηκε σε πέτρινη και η τελευταία γράφεται στις καρδιές? Και πάλι θα δούμε, το φυσιολογικό θα επικαλεστούμε, ανάλογα με το πόσο πολύτιμο είναι κάτι, έτσι σε ανάλογα πολύτιμο αντικείμενο το φυλάμε. Οι πρώτες εντολές δεν ήταν αυτές που θα έφεραν τον άνθρωπο στη σωτηρία. Ο Θεός θέλει να σου δώσει τη σωτηρία. Ο Θεός θέλει να σου δώσει την ελευθερία. Αλλά η πέτρα δεν μπορεί να σε ελευθερώσει. Ό,τι είναι γραμμένο πάνω στην πέτρα δεν μπορεί να σου δώσει ζωή. Γιατί και εκείνο δεν έχει. Ξέρουμε ότι και η πέτρα έχει ζωή? Όχι. Είναι άψυχο. Και ο Θεός θέλει σε κάτι καλύτερο να κάνει. Το ανώτερο θα το έγραφε κάπου ανώτερα. Γι' αυτό λοιπόν εκείνες ήταν αρκετά, ήταν η πέτρα. Ήταν ένα υλικό ανάλογο, θα λέγαμε, της δόξας που είχε το παλαιό γράμμα. Τώρα όμως η καινούργια Διαθήκη που ο Θεός έχει φέρει μέσα στις καρδιές μας είναι γραμμένο στο πιο πολύτιμο κομμάτι του εαυτού μας. Είναι μέσα στα ενδόμηγα των καρδιών μας. Ο Κύριος εκεί θέλει να γράψει τους νόμους του για τους ανθρώπους. Εκεί θέλει να εισέλθει, να ανοίξει ο κάθε άνθρωπος την πόρτα της καρδιάς του και να μπει μέσα. Αυτό είναι, αδερφοί, η επιτυχία. Λοιπόν, αυτή την πεποίθηση έχουμε, λέει, δια του Χριστού προς τον Θεόν. Όχι ότι είμαι θα ικανία εφ' αυτό να νοήσουμε τι ως εξ ημών, αλλά η ικανότηση ημών είναι από το Θεό. Αδελφοί, αυτά που λέμε κανένας δεν τα κατανοεί. Ούτε και θα μπορούσε να τα κατανοήσει. Αν το Πνεύμα το Άγιο δεν μας έδινε την αποκάλυψη πρώτα στους Αποστόλους φυσικά, που μας τα ερμήνευσαν και τα έγραψαν, και κατόπιν και εμείς να καταλάβουμε, να έχουμε αποκάλυψη στην αποκάλυψη των Αποστόλων. Γιατί τίποτα δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδήν. Το παραμικρό. Και έτσι μας φώτισε ο Θεός και εμάς να δούμε τα γραπτά των Αποστόλων και να λέει τώρα ότι η ικανότηση ημών δεν είναι εξ ημών, αλλά είναι από το Θεό. Ό,τι ικανότητα και να διαθέτει ο άνθρωπος, ακόμη αδερφοί και φυσικές ικανότητες και φυσικά ταλέντα, από το Θεό έχουν δοθεί. Δεν λέμε μόνο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία γνωρίζουμε που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού, αλλά και τα φυσικά χαρίσματα και ταλέντα είναι δοσμένα από τον Κύριο για τους ανθρώπους. Άλλος έχει καλή φωνή. Είναι χάρισμα Θεού να έχει καλή φωνή. Ρωτήστε και εμένα που το ξέρω καλά. Είναι χάρισμα Θεού, το ζηλεύω πάρα πολύ. Ακούω που ωραία που ψέλνουνε και πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο. Είναι πολύ μεγάλο χάρισμα. Ναι, αλλά ο άλλος το χρησιμοποιεί και τραγουδάει κοσμικά άσματα. Δικό του πρόβλημα. Ο Κύριος δεν του έδωσε την ωραία φωνή για να τραγουδάει σε άλλον, αλλά για να ψέλνει σε εκείνον. Μα εδώ παίρνουμε δόξα. Δεν έχει σημασία αν παίρνεις δόξα. Σημασία έχει αν δίνεις δόξα. Αυτό είναι το σημαντικό, να δίνουμε τη δόξα στο Θεό. Όποιος λοιπόν, ας πούμε, έχει φυσικά χαρίσματα, και εκείνα ας τα χρησιμοποιήσει και φυσικές ικανότητες για τη δόξα του Θεού. Δεν είναι τίποτα από εμάς, αδερφοί. Όλα είναι από το Θεό. Πολλές φορές σας έχω πει το παράδειγμα των μηχανημάτων που στη δουλειά μου είχα πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις, μου τύχανε να πάω και να προσευχηθώ και να γίνουν κάτι πολύπλοκα μηχανήματα καλά. Γιατί δεν ξέραμε τι είναι. Πολύ παλεύαμε 2-3 μέρες μέσα. Και ήταν οι συνάδελφοι μέσα, εγώ ήμουν με άδεια, μόλις γυρνάω, τρέξε γρήγορα το βράδυ, έφτασα στο σπίτι, τηλέφωνο, γρήγορα τρέξε στην μονάδα. Λέω, το βράδυ τι να κάνω. Λέω, τι κάνουμε κι εμείς, είμαστε 3 μέρες μέσα και δεν έχουμε κοιμηθεί να τα επισκευάσουμε. Και πήγα κι εγώ. Και εκείνοι δεν είχαν απελπιστεί και δεν κάναν τίποτα. Πεταμένα από εδώ κατσαβίδια, εργαλεία, εργαλειοφόροι, μηχανήματα, πράγματα. Και όλοι όταν ξάπλασαν ένα κρεβάτι, ξύρι στη βρώμη και ο άλλος άλλο κρεβάτι, δεν κάναν τίποτα. Λέω, τι έχουν τα μηχανήματα, λέει, είναι χαλασμένα. Και εκείνοι καλύτερα από μένα ήταν, πιο παλιοί. Και εντάξει. Λέω, κάντε, ξεκουραστείτε, δεν το παλέψω εγώ. Και θα το ανοίξω, λέω, να δω. Πάω, το ανοίγω, βλέπω όλες τις ενδείξεις στα όργανα. Λέω, τι έχει. Καλές. Λέω, τι έχει, γιατί εδώ βλέπω τις ενδείξεις καλές είναι στα όργανα. Λέω, και έξοδο έχουμε και αυτά, και διαμόρφωση που τα λέγαμε αυτά. Όλα, λέω, υπάρχουν. Λέει, δεν με κοροϊδεύεις. Λέω, όχι, λέτε να το δείτε. Έρχονται. Μείνανε με το σωμένο. Τι έκανες. Αρχίζουνε. Τι έκανες. Λέω, το άνοιξα. Λέγε, τι έκανες. Μα λέω, το άνοιξα. Και δεν με πιστεύανε, αδερφοί. Και πράγματι, σας το λέω, λέει, δεν έκανα τίποτα. Μπορεί να το είχαν φτιάξει εκείνη και να μην το είχαν καταλάβει. Ούτε και ξέρω τι είχε γίνει. Εγώ δεν έκανα, μόνο το άνοιξα. Και δουλέψανε. Είχα τίποτα, καμία ικανότητα. Η ικανότηση μόνο δεν είναι εξημών. Και αρχίζουν να λένε ότι αυτός, λέει, έχει το σύστημα κουβέρτα. Δηλαδή τα σκεπάζει και δεν μας φανερώνει τι κάνει. Και μου βγάλανε τη φήμη του καλύτερου μηχανικού. Είχα καμιά ικανότητα ιδιαίτερη από τους άλλους. Τίποτα. Δεν είναι εξημών οι ικανότητές μας. Είναι από το Θεό. Και μια μέρα με πιάνει ένας αδερφή. Ένας συνάδελφος, πολύ καλός και με αγαπούσε. Μου λέει, κοίταξε, σου πω κάτι. Όπως κουβεντιάζαμε, εσύ έχεις πολύ ικανά χέρια. Ό,τι και να πιάσεις το κάνεις. Και με ό,τι και να ασχοληθείς θα πας καλά. Και αρχίζω να σκέφτομαι τώρα και λέω, βρε, κοίταξε τον που έχει δίκιο, λέω. Ό,τι και να κάνω. Και, αδερφή, το χάψα. Δεν το καταλαβαίνουμε όταν έρχεται αυτό, Έρχεται τάκ το βέλος του πονηρού. Και λέω, πράγματι, και τούτο και εκείνο και τόνα. Και δεν είχα ποτέ καταλάβει πόσο καλός ήμουνα. Και από εκεί και πέρα, αδερφοί, ο Θεός επέτρεψε να μην μπορώ να φτιάξω τίποτα. Μου φέρνανε ένα ραδιοφωνάκι να φτιάξω, που είναι μια απλή μορφή, ας πούμε, ηλεκτρονικού εξαρτήματος, πιο απλό, ας πούμε. Και το χάλαγα. Και μετά πήγαινα στο μάστορα κρυφά, το φτιάχνε ο μάστορας, πλήρωνα και το ξαναπήγαινα. Το φτιάξε, έλεγα. Τι να κάνω. Μέχρι που πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, είδα ότι δεν είναι τίποτα από εμάς. Όλα είναι από τον Κύριο. Η ικανότηση μόνο δεν είναι εξ ημών. Είναι εκ του Θεού. Και δεν είναι αυτό μόνο, αδερφοί, που λέμε τώρα το απλό, ότι φτιάξαμε κάτι και δεν το φτιάξαμε και τι έγινε. Μας έδωσε άλλου είδους ικανότητα. Και θέλω να ρωτήσω εγώ, ποιος σοφός αυτού του κόσμου, ποιος σπουδαγμένος αυτού του κόσμου, ποιος πανεπιστήμων, ποιος, ακόμη και αν είναι ο Αϊνστάιν, μπορεί να μου κάνει προφητεία. Έχει αυτή την ικανότητα. Ρωτάω, ποιος μπορεί να προφητέψει. Ποιος μπορεί να μιλήσει γλώσσες που δεν γνωρίζει. Ποιος μπορεί να ανέβει στον ουρανό και να δει το θρόνο του Θεού. Τέτοιες ικανότητες μας έδωσε ο Θεός, που δεν τις είχαμε. Και έρχεται τώρα ένας ανάμεσά μας. Λαβαίνει Πνεύμα Άγιο και αρχίζει και κάνει προφητείες. Το έχω ζήσει αυτό. Δηλαδή να έχω μιλήσει σε κάποιους και πιστέψανε και λάβανε Πνεύμα Άγιο μπροστά μας και μου προφητεύανε. Και λέω, Κύριε, ποιος τους τα άμαθε, πού τη βρήκαν αυτή την ικανότητα και γίνονται τώρα διάκονοι της Καινής Διαθήκης και διακονούν μπροστά στο Θεό τους αδελφούς τους. Πού βρήκανε τέτοιες ικανότητες. Η ικανότηση ημών δεν είναι εξ ημών. Δεν είμαι θα ικανή να εννοήσω με τίποτα αφ' εαυτόν. Και το χειρότερο από όλα, αδερφοί αγαπητοί, προσπαθούμε πολλές φορές και εμείς λιγότερο βέβαια, αλλά οι άνθρωποι του κόσμου αυτού, να κατανοήσουν φαινόμενο της τριαδικότητος. Πώς είναι τρεις και είναι ένας και πώς είναι ένας και είναι... Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Αν ο Θεός δεν τα αποκαλύψει, δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά με το ανθρώπινο μυαλό. Το ανθρώπινο μυαλό είναι επεπερασμένων ικανοτήτων και δυνατοτήτων. Δεν μπορεί να πει και να κατανοήσει πολλά. Λέει, το πνεύμα που είναι κοντά στο Θεό, εκείνο και ο Ιησούς Χριστός μπορεί να μας αποκαλύψει και να μας φανερώσει τι είναι στο Θεό. Όπως και το πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα στον άνθρωπο, εκείνο γνωρίζει την εντός του ανθρώπου. Έτσι και το πνεύμα του Θεού μπορεί να μας αποκαλύψει τα υπό του Θεού, χαριστέντα εις ημάς. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ικανότητα διαφορετική, αδερφοί, και είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, το οποίο γράμμα τι είχαμε πει, είναι σε πέτρα, σε όχι πολύτιμο λίθο, σε μια πέτρα της ερήμου του Σινά είναι. Τίποτα, άμμος ήταν και χώμα, σε όχι πολύτιμο πράγμα. Το υπηρέτησαν οι αδελφοί προφήτες, οι διάκονοι του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και εκείνοι έβλεπαν, λέει, σε εκείνα τα οποία οι ίδιοι με το στόμα τους έλεγαν και περίμεναν αυτά τα οποία οι ίδιοι με το στόμα τους προφήτευαν. Την Καινή Διαθήκη. Επομένως λοιπόν εδώ είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης, όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Να σας δώσω τη διαφορά. Πόσο μεγάλη διαφορά είναι τώρα ότι ο νόμος γράφτηκε σε πέτρες και πόσο μεγάλη διαφορά είναι ότι ο νόμος του Θεού στην Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην καρδιά. Πόση διαφορά λέτε να έχει? Όση έχει διαφορά η μέρα με τη νύχτα. Πόση διαφορά έχει το φως με το σκοτάδι. Διότι το γράμμα τι κάνει? Θανατώνει. Το πνεύμα τι κάνει? Ακριβώς το αντίθετο. Δίνει ζωή. Τόσο μεγάλη διαφορά έχει, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί το έκανε μεν ένδοξο, αλλά έμελε να φύγει από τη μέση. Η Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος του Μωυσή, και πρόκειτο να τελειώσει. Γι' αυτό και το υλικό που γράφτηκε δεν ήταν πολύτιμο, και με τι μεγάλη ευκολία ο Μωυσής, με το που κατέβηκε από το όρος και νευρίασε που είδε τους αυτούς άνω κάτω, το πέταξε και το σπάσε. Ενώ οι νόμοι που είναι γραμμένοι μέσα στην καρδιά μας δεν έχουν τέτοιον κίνδυνο, εκτός κι αν μόνο εμείς θελήσουμε να τους αποβάλουμε. Αλλιώς κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη να χαθεί ο νόμος του Θεού που είναι μέσα στις καρδιές μας. Σε τόσο πολύτιμο υλικό, σε τόσο ακριβό υλικό, που είναι τόσο ακριβό όσο και η ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για να φανερώσει αυτή η σύγκριση που κάνει ο Λόγος του Θεού εδώ, να φανερώσει το πολύτιμο της Καινής Διαθήκης που βιώνουμε και ζούμε τώρα, αδερφοί. Το ότι μπορούμε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο στην Καινή Διαθήκη όλοι και να είναι πάντες διδακτοί του Θεού. Όχι μόνο ο προφήτης που ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο επάνω του, αλλά τώρα πάντες είναι διδακτοί του Θεού. Σε όλους ο Θεός μιλάει. Από μικρού έως μεγάλου. Και φανερώνει τη χάρη του πλέον. Όχι τον νόμο όπως ήταν παλαιά, φανερώνει τη χάρη. Ο μόνος τρόπος να ελευθερωθεί ο άνθρωπος, αδερφοί, από το γράμμα του νόμου ήταν να πεθάνει. Έτσι δεν είναι? Ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς ήταν να πεθάνεις. Όσο χρόνο ζει ο άντρας, έλεγε, η γυναίκα δεν μπορεί. Αλλά άμα πεθάνει ο άντρας, είναι ελεύθερη από τον νόμο. Δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθεί από τον νόμο ο άνθρωπος ήταν να θανατωθεί. Και στη Νέα Διαθήκη, αδερφοί, τι έγινε? Για να μην θανατωθούμε όλοι, αν εις απέθανε υπερπάντων, άρα οι πάντες απέθανον. Και εμείς έχουμε πεθάνει και είμαστε άρα ελεύθεροι από τον νόμο. Δεν μας κυριεύει ο νόμος, επειδή πλέον λέει στους Ρωμαίους δεν είστε υπό νόμο, αλλά υπό χάρη. Και ήρθε, αδερφοί αγαπητοί, τόσο μεγάλη είναι η διαφορά, ώστε ο νόμος είχε καταδίκη. Θυμάστε τι λέει και στο Λεβιτικό, εάν λέει κάποιος, ας πούμε, κάνει βλάψει τον άλλον, βλάβει θα γίνει και σε αυτόν. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, δόντα αντί οδόντος, πους αντί ποδός, χείρα αντί χειρός, καύσιμον αντί καυσίματος, πληγή αντί πληγής και τα λοιπά και τα λοιπά, σύντριμα αντί συντρίματος. Έτσι έλεγε ο νόμος. Κάτσε, μου έβγαλε στο μάτι, περιμένετε εδώ. Φέρτε τον εδώ μπροστά, δέστε τον, πάρτε τις τσιμπίδες και τις πυρούνες και καρφώνετε. Το λέμε έτσι, κράτα τον γερά, κράτα τον γερά, μισό λεπτό να βάλω το σφυρί, το πέταγε στο μάτι. Αυτό ήταν ο νόμος. Είναι πολύ ευχάριστο. Στην Καινή Διαθήκη συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βάλανε τα καρφιά πάνω. Να δείτε τη διαφορά, έτσι. Και χτυπάγανε με τα σφυριά. Μην νομίζετε ότι πήγαινε μόνο στο καρφί και τα δάχτυλα θα χτύπαγε και τα χέρια θα χτύπαγε και αίματα από εδώ, στεφάνια από αγκάθια από εκεί, λόγχες από εκεί. Και τι είπε, θα πάρω κι εγώ τώρα τις λόγχες και τα σφυριά να σας τρέξω στο κεφάλι. Ας τους, πατέρα. Δεν ξέρουν τι κάνουν, τους συγχωρώ. Κοιτάξτε τώρα διαφορά, αδερφοί αγαπητοί. Το γράμμα με τη χάρη. Τι είπα να πει χάρη. Χάρη είπα να πει ότι έπρεπε, αφού του τα έκανε εσύ του Χριστού αυτά. Ο καθένας από εμάς τα έκανε για τον Χριστό αυτά. Μην νομίζετε ότι τον σταύρωσαν οι Ιουδαίοι και εμείς όχι. Εμείς τον σταυρώσαμε. Ο καθένας από εμάς τον σταύρωσε. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τη σταύρωση του Χριστού, γιατί όλοι βρεθήκαμε αμαρτωλοί. Και αδερφοί αγαπητοί, αντί να λέγε έτσι με καρφώσατε εσείς, τώρα θα δείτε τι θα σας κάνω εγώ. Είπε όχι, δεν θέλω. Τους συγχωρώ. Και όχι μόνο τους συγχωρώ, τους αγκαλιάζω, τους καλώ, τους βάζω στην οικογένειά μου, τους κάνω παιδιά μου, τους βαπτίζω με πνευμάριο και θα τους έχω αιώνια μαζί μου. Μα τι χάρη είναι αυτή, είναι ή δεν είναι χάρη? Αυτό και είναι χάρη. Δεν είναι χάρη που από 12 ετών εγώ βλαστήμαγα και έβριζα και μούτζωνα τον Θεό. Ποιος, φανταστείτε δηλαδή ένα μικρόβιο. Να αλαζονεύομαι μπροστά στον Θεό και να του μιλάω άσχημα και να τον βλαστημάω τον Θεό. Και εκείνος δεν με μάλωσε ποτέ. Απέναντίας περίμενε την ώρα που θα με πάρει στην αγκαλιά του και θα με κάνει δικό του παιδί. Και από ό,τι φαίνεται μου είχε και κάτι φυλαμένο. Τώρα θα αρχίσει να δουλεύει για μένα πλέον. Αυτό ήταν μια εκδίκηση. Θα λέγαμε καλή όμως. Έτσι δεν είναι? Μια ευλογία έξτρα για μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, η χάρη. Και δεν, ο άνθρωπος πλέον δεν θανατώνεται. Γιατί θανατώθηκε ο ένας για όλους. Και βρίσκει χάρη. Για ό,τι και να έχεις κάνει, μπορείς να βρεις χάρη ενώπιον του Θεού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άμα το καταλαβαίνουμε σήμερα, αδερφοί, αυτό, τι είπα να πει χάρις. Χάρις είπα να πει δωρεά, χάρισμα, άφεση. Ξέρεις τι χαρά θα έχουμε στη ζωή μας. Γιατί είμαστε συγχωρεμένοι, γιατί είμαστε ευλογημένοι, γιατί είμαστε απαλλαγμένοι από το βάρος της αμαρτίας, την ενοχή του νόμου που έλεγε ότι όχι, πρέπει να πεθάνεις. Τι θα το κάνουμε αυτό το παιδί που βλαστήμησε? Θα το θανατώσετε δια λιθοβολισμού, είπε ο Μωυσής, κατά αποκάλυψη Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Και το θανατώσανε ένα παιδί που βλαστήμησε εκεί πέρα. Και αδερφοί αγαπητοί, η χάρις πάνε να πει ότι είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής. Το γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης δεν έφερε καρποφορία. Δεν είχε αποτέλεσμα. Αλλά της Καινής Διαθήκης εσείς λέει είστε ο καρπός του πόνου της ψυχής. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ μεγάλη ικανότητα να είμαι θα διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Είναι πολύ ανώτερο αυτό που ζούμε και βιώνουμε τώρα από το να είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη και απλά να κάναμε. Τώρα βιώνουμε τη χάρη. Είμαστε απαλλαγμένοι από την καταδίκη και η καρδιά μας είναι γεμάτη χάρη και χαρά ταυτόχρονα. Πρέπει να έχουμε χαρά σαν χριστιανοί. Να μην αφήνουμε, διότι εκείνο το ευεργέτημα το οποίο έχουμε πάθει είναι τόσο μεγάλο το οποίο δεν μπορεί καμία σκιά να το κρύψει. Ξέρετε τι είπα να πει, να βρίσκουμε χάρη. Σας έχω πει που ήμουν στη σχολή πάντοτε τιμωρημένος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τα Χριστούγεννα σαν τώρα έστελνε μυρίσια διαταγή και έλεγε ότι χαρίζεται το υπόλοιπο της έκτησης την ποινή των δοκίμων. Και αρχίζαμε όλοι να χοροπηδάμε γιατί θα βγαίναμε έξοδο. Δεν είναι, είμαστε συνέχεια μέσα. Και θα βγαίναμε εξοδούχοι και μας χάριζε την υπόλοιπη ποινή. Δεν μας χαρίζει ο Θεός την ποινή. Χάρις. Περιμένουν ορισμένοι κατάδικοι, αδερφοί αγαπητοί, και ένα χρόνο στην Αμερική που ακόμη ισχύει η θανατική ποινή. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Και διάβαζα προχθές, ένας περίμενε 30 χρόνια να εκτελεστεί η θανατική ποινή που του είχαν επιβάλει. Και όλο διαδικασίες και όλο το ένα και όλο αναβαλότανε. Και μετά από 30 χρόνια, λέει, του κάναν την ένωση και ησύχασε. Μερικοί κυβερνήτες δίνουν χάρη. Και αυτό στα χρόνια που πέρναγε, ήλπιζε μήπως κάποιος κυβερνήτης της πολιτείας που ήτανε, του δώσει χάρη. Αλλά τελικά δεν του δώσε κανένας χάρη. Και πέθανε. Φαντάζεστε να σου δώσουν χάρη την ώρα που είναι να πεθάνεις? και να πει τώρα στέλνω και δίνω χάρη. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, η Καινή με την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε τι πάνε να πει. Πήγανε οι μαθητές μία μέρα που περνούσαν, λέει, πεινασμένοι από τα χωράφια, κόψανε λίγα στάχια και τα τρίψανε στα χέρια τους και φάγανε το σιταράκι. Και οι Φαρισαίοι που είδανε, αυτοί δουλέψανε είναι Σάββατο. Και πραγματικά τους βάλανε εκεί πέρα στο εκτελεστικό απόσπασμα. Καλά, λέει, δεν διαβάσατε στο Λουκά που λέει τι έπραξε ο Δαβίδ όταν πείνασε, που έφαγε τους άρτους της προθέσεως, που δεν γίνει συγκεχωρημένο ημί στους ιερείς να φάνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν το διαβάσατε? Αφού πώς το έκανε ο Δαβίδ? Ο Δαβίδ, αδερφή, ζούσε τη χάρη από τότε. Και ξέρουμε ότι ο Δαβίδ, μερικοί πολλοί πνευματικοί άνθρωποι υπήρξαν στην Παλαιά Διαθήκη και μπορέσαν να απολαύσουν τη χάρη του Θεού, αδερφή, και το έλεος του Κυρίου, έτσι, ακόμη και ενώ ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε ότι ο Δαβίδ αμάρτησε, υπέστη βέβαια ποινή, αλλά ωστόσο είπε, λέει, σε με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των νικτριμών σου εξάλειψαν το ανομιμά μου. Την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου στήδια παντός. Θυμάστε τον ωραίο ψαλμό, εισέ, εισέ μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα, θα δικαιωθείς εν τις λόγιους και να νικήσεις εν το κρίναστες. Και έχουμε αυτόν τον ωραίο ψαλμό που τον χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Γιατί κατάλαβε ο άνθρωπος τη χάρη. Ευχαριστούμε του Θεού. Η καρδιά μας πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά. Από τη σωτηρία του Θεού. Από εκείνο που έκανε ο Χριστός. Φανταστείτε κάποιος από εμάς τώρα να έχει χρέη, που συνήθως ίσως οι πιο πολλοί. Κάτι να έχουμε, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο αυτή την εποχή. Και να πει μια δικαστική απόφαση, σας τα χαρίζω. Ω, τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί. Τι ωραία να μας χαρίσουν τα χρέη, τρομερό πράγμα. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Ενώ η Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό, αδερφοί. Το γράμμα του νόμου ήταν διαφορετικό. Συνέλαβαν μια γυναίκα να μοιχεύεται και την πήγανε μπροστά στον Κύριο και λένε αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Ο δε Μωυσής διέταξε να λιθοβολώνται αιτία αυτή. Εσύ τι λες? Και τι να πει τώρα ο Κύριος? Τι να πει ο Κύριος? Ότι ο Κύριος λέει, εγώ δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλω να επιστρέψει και να ζήσει. Δεν είχαν διαβάσει τι έλεγε ο Κύριος? Δεν το ξέρανε αφού ήταν ραβίνοι? Δεν ξέρανε ότι ο Κύριος έλεγε, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού? Αλλά δεν ξέρω τι διαβάζανε, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τη χάρη. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος έκυψε, λέει, και έγραφε με το δάχτυλο επί της γης. Και κάποια στιγμή τον πιέζανε και τους λέει, ο αναμάρτητος πρώτος το λίθον βαλέτο. Και ήρχισαν, λέει, ένας-ένας να αφήνει τις πέτρες και να φεύγει. Γιατί από τις συνειδήσεις, λέει, ελεγχόμενη, σύλληξε η συνείδηση. Και της λέει ο Κύριος, γίνε, πού είναι η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε ουδής? Και ο Κύριος, όχι κύριε, όχι κύριε, κανένας. Ούτε κι εγώ. Είπαγε και στο εξής μία μάρτανε. Βλέπετε ποιος έδωσε την πραγματική χάρη? Ο Κύριος έδωσε τη χάρη, αδερφοί. Το λέει και στο πρώτο κεφάλαιο στο Κατάινο Ευαγγέλιο. Ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια του Ιησού Χριστού. Και απολαύσαμε, αδερφοί, αυτή τη χάρη του Χριστού. Έτσι λοιπόν η ικανότητα να υπηρετούμε σε αυτή τη χάρη, σε αυτή την ευλογία, είναι, αδερφοί, από τον Κύριο. Και η τιμή να είμαστε διάκονοι αυτής της χάριτος είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρετε, αδερφοί, ότι υπηρετούμε ενώπιον του θρόνου του Πατρός? Ότι υπηρετούμε μπροστά στον Θεό και ό,τι κάνουμε για το Θεό εκεί είναι το υλικός προορισμός. Εάν της βοηθήσει κάποιον, τον ίδιο το Θεό βοηθάει. Εάν της συμπαρασταθεί σε κάποιον, τον ίδιο τον Χριστό συμπαραστέκεται. Έλθετε ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σας βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί επίνασα, μου δώσετε να φάω, δίψασα, με ποτίσατε, γυμνός με ντύσατε, σε φυλακή με επισκεφθήκατε, ασθενείς ήρθατε προς εμέ. Και του λένε, πότε τα είδαμε όλα αυτά? Καθώσον εκάνετε σε ένα τούτο τον αδελφό μου τον ελαχίστον, σε μένα το κάνετε. Να καταλάβουμε, αδερφοί, καλά τι είπα να πει χάρη. Χάρη είναι να σου δίνει ο Χριστός την ευκαιρία. Σας λέω το εξής τώρα. Άμα ο Χριστός ερχόταν σπίτι σου και σου έλεγε «Μπορώ να μπω», τι θα του έλεγες? Όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου τι θα του λέγανε, πιο πολύ πιστεύω. Εμφανιζόταν ο ίδιος ο Χριστός και του έλεγε «Μπορώ να μπω», τι θα έλεγε? Να με επισκεφθεί ο Χριστός, θα άνοιγα τις πόρτες και τα παράθυρα να μπει μέσα. Και σου λέγει μετά «Έχεις κάτι να φάω?» Τι θα έκανες? Ό,τι καλύτερο είχες στον καταψύκτη, θα είχες χωριάτικο κοτόπουλο, θα είχες χωριάτικο μοσχάρι, ό,τι καλύτερο θα είχες, το Χριστό θα το έβγαζες. Ό,τι και καλύτερο να είχες, φυλάξει θα το έβγαζες. Έχεις κάτι να φορέσω? Μπορείς κάπου να με πας και να ήταν ο ίδιος ο Χριστός? Μπορείς να με επισκεφθείς γιατί αρρώστησα? Τι θα κάναμε, αδερφοί? Δεν θα το κάναμε για τον Χριστό? Χάρης λοιπόν είναι να μας δίνει την ευκαιρία ο Θεός να υπηρετούμε τον ίδιο τον Χριστό αυτή τη στιγμή. Το ξέρετε, έχουμε την ευκαιρία τον ίδιο τον Χριστό να υπηρετήσουμε. Δηλαδή, όταν υπηρετώ τον αδελφό μου, υπηρετώ τον ίδιο τον Χριστό. Ακριβώς, χωρίς καμία διαφορά. Αυτό είναι χάρης. Και εμείς δεν το βλέπουμε βέβαια έτσι. Άμα μου χτυπήσεις την πόρτα, πω, τέτοια ώρα που ήρθε. Πω και δεν με φτάνει το φαΐ. Οι γυναίκες που έχουν πιο πολύ άγχος για το φαΐ. Πω και δεν είχα προλάβει να σκουπίσω. Πω, ας περίμενε λιγάκι ο αδερφός, ας έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Δεν βλέπουμε την ευκαιρία και τη χάρη που μας δίνει ο Χριστός να τον υπηρετήσουμε. Δεν μπορούμε να το δούμε έτσι. Είναι μεγάλη χάρη και είμαστε διάκονοι του ίδιου του Χριστού. Προσωπικός. Όχι τάχα μου, προσωπικός. Ο αδελφός σου είναι η έκφραση του Χριστού. Γιατί λέει, καθώς τον κάνατε σε έναν τούτον τον αδελφό μου, σε μένα το κάνατε. Τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, Πολλοί, λέει, χωρίς να το γνωρίζουν, εφιλοξένησαν αγγέλους. Δεν το ξέρανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι χάρη, αδελφοί, να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Διότι υπηρετούμε και διακονούμε τον ίδιο τον Χριστό, πάντοτε. Τόσο σημαντικό πράγμα είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που ζούμε στην Καινή Διαθήκη, του Πνεύματος, μας έκανε ικανούς να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Όχι του Γράμματος, αλλά του Πνεύματος. Γιατί το Γράμμα θανατώνει. Και το Γράμμα, λέμε, ο νόμος του Μωυσή. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως. Δεν ήταν ανθρώπινος, θα λέγαμε, σε κάποια στιγμή. Γιατί ο Κύριος είπε τον Κυρίως νόμο που του έδωσε και ο Μωυσής βέβαια συμπλήρωσε. Και η απορία αυτή τη θέσανε και οι ίδιοι οι Φαρισαίοι. Λέει, ο Μωυσής είπε να δίνουμε έγγραφο διαζυγίου. Διέταξε να δίνουμε ένα έγγραφο διαζυγίου και να τις χωρίζουμε. Λέει, για τη σκληροκαρδία σας το έκανε. Βλέπετε ότι το έκανε ο Μωυσής. Δεν ήταν από το Θεό. Από το Θεό δεν έγινε έτσι, λέει. Άρσεν και θύλιε επίσης ο Θεός και ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Αυτό είναι από το Θεό. Το άλλο είναι το Μωυσή. Καταλάβατε το ασθενέστερο, το ατελέστερο και το υποδεέστερο της υπόθεσης. Από την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε λοιπόν διάκονοι του ίδιου του Ιησού Χριστού. Του ίδιου του Ιησού Χριστού. Κύριε, δείξε εις εμάς τον Πατέρα, είπε ο Φίλιππος. Και ακούστε, απαντάει σαν να είναι ο Πατέρας. Και λέει, τόσο καιρό είμαι με θυμόν, Φίλιππε, και δεν με εγνώρισες. Συγγνώμη, εγώ σένα βλέπω. Δεν βλέπω τον Πατέρα. Του λέει, τόσο καιρό είμαι μαζί και δεν με εγνώρισες. Πώς τις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Πολύ σημαντικό πράγμα, αδερφοί. Έτσι λοιπόν, η Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί, δεν την υποβιβάζουμε, το κάθε ένα μπαίνει στη θέση του. Έτσι δεν είναι? Η Παλαιά Διαθήκη μας προετοίμασε για την Καινή. Και δουλέψανε οι άνθρωποι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη για να απολαύσουμε εμείς σήμερα τη χάρη. Την οποία, όπως είπαμε και πριν, τη ζήλευαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης τις ημέρες τις δικές μας. Μάλιστα για τον Αβραάμ λέει ο ίδιος ο Κύριος, ο Αβραάμ είχε την ευτυχία, είχε τη χαρά, είχε την ευλογία μου να δει την ημέρα μου και την είδε και χάρηκε. μόνο που την είδε χάρηκε. Εμείς που τη βιώνουμε, δεν πρέπει να έχουμε πολύ χαρά? Δεν πρέπει, αδερφοί, τα προβλήματα αυτού του κόσμου να είναι πολύ χαμηλότερα από τη χάρη που βιώνουμε στο Χριστό? Δεν θα έπρεπε καθόλου να μας αγγίζουν, ή να μας αγγίζουν το λιγότερο δυνατόν, αυτές οι τρικυμίες και οι φουρτούνες που περνάμε, αφού έχουμε τη χάρη του Χριστού στη ζωή μας, αφού είμαστε σωσμένοι και είμαστε για τον ουρανό, αφού διακονούμε νυχθημερών στα πόδια και στο θρόνο μπροστά του Ιησού Χριστού, και αφού τον υπηρετούμε μέρα νύχτα, μας έκανε εκείνους ικανούς, δεν μπορούσαμε να υπηρετήσουμε, διότι έλεγε, για να καθιερώσεις κάποιον ιερέα, έλεγε, τώρα έπρεπε να σφάξεις ένα βόδι, μια αγελάδα, χίλια πρόβατα, ένα αρνί, ξέρω εγώ, λέει τώρα έτσι, και θα τον ραντίσεις με το αίμα, και θα ραντίσεις και εκεί με το αίμα, και ξανά με το αίμα, θα πλύνει τα ρούχα, θα φορέσει καινούργια ρούχα, θα είναι έτσι τα ρούχα, θα είναι και ντυμένα εκεί τα ρούχα, θα τον βάλει το μύρο εκεί, θα του βάλει το λάδι εκεί, θα του κάνει, για να βάλεις έναν ιερέα. Και δεν μπορούσε και καλά καλά, φοβούτανε και οι αρχιερείς και μπαίνανε δεμένοι με ένα σκηνί στα Άγια των Αγίων να λειτουργήσουν. Τώρα στην Καινή Διαθήκη τίποτα από αυτά, τίποτα. Άνοιξε ο δρόμος και μπαίνει όλος ο λαός του Θεού στα Άγια των Αγίων με το αίμα, πιανού αίμα, της Καινής Διαθήκης, με το αίμα το νέο του Ιησού Χριστού, γιατί το αίμα των Ταύρων και των Τράγων και εισποδός της Δαμάλεως δεν δύναται να αφαιρέσωση τις αμαρτίες. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, έχουμε τη χάρη. Λοιπόν, αφού έχουμε παραλαμβάνοντας βασιλεία ένα σάλευτο, να σκαρτώμε την χάρη με την οποία να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με σέβας και ευλάβεια. Αξίζει κάθε θυσία, αδερφοί, πραγματικά, για να έχουμε αυτή τη χάρη στη ζωή μας. Πρέπει να την κρατήσεις οπωσδήποτε αυτή τη χάρη. Μην την αφήσεις ποτέ από τη ζωή σου. Γιατί η χάρη του Θεού φανερώνεται και μας ελευθερώνει από τις κοσμικές επιθυμίες. Η χάρη του Θεού είναι που μας σώζει. Η χάρη του Θεού είναι που μας βάζει στον ουρανό. Η χάρη του Θεού είναι που μας κάνει διακόνους της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι το γράμμα, λένε μερικοί, το γράμμα θανατώνει, το παίρνετε κατά γράμμα. Δεν είναι αυτό. Το γράμμα εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Φυσικά και το λόγο του Θεού το παίρνουμε κατά γράμμα. Τι θα τον πάρουμε? Θα τον πάρουμε σοβαρά και όπως είναι γραμμένος. Έτσι δεν είναι? Δεν θα τον πάρουμε διαφορετικά. Το γράμμα εννοεί την Παλαιά Διαθήκη, το γράμμα του νόμου. Το παλαιούμενο όμως και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα, και νέοι ουρανοί και νέα γη, και όθεν εάν της είναι εν Χριστώ είναι νέο κτίσμα, γιατί και η Διαθήκη είναι νέα. Καινή σημαίνει νέα, και όλοι εμείς είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού, και κρατάμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας, αδερφοί. Γιατί πραγματικά τίποτα δεν μπορεί να μας αγγίξει. Τίποτα. Λέει, με τη χάρη του Θεού μπορώ τα πάντα. Αλλά όταν, αδερφοί, ζούμε πολύ πάνω σε αυτόν τον κόσμο και χωμάτινα, δηλαδή, σαρκικά, με τις σαρκικές μας ας πούμε αυτές, βαραίνει η καρδιά μας και δεν αντιλαμβανόμαστε και δεν μπορούμε να απολαύσουμε και να χαρούμε αυτή την ευλογημένη παρουσία του Θεού. Όμως, αδερφοί, όλα τα παιδιά του Θεού έχουν γίνει ικανοί διάκονοι της νέας διαθήκης. Άνδρες, γυναίκες, μικροί και μεγάλοι διακονούν μπροστά στο Θεό, έκαστος, εφοετάχνη φυσικά, καθένας από τη μεριά που τον έχει τοποθετήσει ο Θεός, και όλοι είναι διάκονοι της Καινής Διαθήκης, αδερφοί αγαπητοί, γιατί το γράμμα στερούσε το να πλησιάσει ο άνθρωπος στο Θεό, αλλά η χάρης βοηθάει τον άνθρωπο να πλησιάσει τον Θεό. Αμήν.